pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti vairāk nekā 34 tūkstoši Covid testu. 542 no tiem bija pozitīvi. 115 cilvēki ar pozitīvu testu bija vakcinēti. Pārējie bija nevakcinēti vai nepabeiguši vakcināciju. Saņemtas ziņas arī par 5 mirušajiem. Smagā stāvoklī esošo Covid pacientu skaits Latvijas slimnīcās pēdējās diennakts laikā ir palielinājies līdz 38 cilvēkiem. Kopumā Latvijas slimnīcās ārstējas 308 Covid pacienti. Līdz šim Latvijā vakcinācijas kursu ir pabeiguši 42,6% iedzīvotāju. Šonedēļ reģistrēti arī 4 revakcinācijas gadījumi, kad trešo poti saņēma iedzīvotāji ar ļoti novainātu imunitāti. Vissarežģītākā situācija ar Covid pacientu ārstēšanu būs Latgalē. Tur ir viszemākais vakcinācijas līmenis. Tā saka Latvijas slimnīcu biedrības priekšēdētājs Jevgēņijs Kalējs. Viņš atzīmē, ka tieši Latgalē Covid pacientu pieplūdums jau šobrīd ir daudz lielāks nekā citur. Viņš stāstīja, ka ar Covid slimo aizvien vairāk jaunu cilvēku un slimības gaita kļūst aizvien smagāka. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss ir savākti 10 000 paraksti par finansējuma palielināšanu vēža ārstēšanai. Latvijā vēža slimnieki saņem zemākas kvalitātes ārstēšanu nekā citās Eiropas valstīs. Turklāt pie mums ir pieejams ievērojami mazāks modernu un efektīvu zāļu klāsts. Saslimstība ar vēzi pieaug, un tas ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas mirstības cēloņiem Latvijā. Krievijā šodien turpinās balsošana valsts domes vēlēšanās. Balsošana ilgs līdz svētdienai. Parādās aizvien jauna informācija par dažādiem pārkāpumiem. Krievijas centrālā vēlēšana komisija tikai šodien vien saņēmusi gandrīz 200 pārkāpumu iesniegumus. Piemēram, Sankt-Pēterburgā kādu vīrieti aizturēja pēc tam, kad viņu pieķēra mēģinājumā vēlēšanu urnā iemest 15 biļetenus ar valdošās partijas vienotā Krievija kandidātu sarakstu. Vēlēšana komisija arī paziņoja, ka tā esot piedzīvojusi vairākus kiberuzbrukumus no ārvalstīm. Šajās Krievijas valsts domas vēlēšanās pirmo reizi ir iespējams nodot savu balsi elektroniski. Parīzes Dievmātes katedrāle, kas smagi cieta ugunsgrēkā 2019. Gadā, ir gatava atjaunošanas darbiem. Katedrāles atjaunošanu plānots sākt ziemā un pabeigt 2024. Gadā. Latvijā šodien 4. Gadu pēc kārtas notika Pasaules talkas diena. Citur pasaulē šajā dienā vāc atkritumus. Mēs Latvijā to izdarījām jau pavasarī. Tāpēc šodien cilvēki tika aicināti atjaunot vidi, stādot kokus. Galvenais koku stādīšanas pasākums bija Jelgavā. Tur atklāja pasaulē otro laimes koku parku. Pērn tāds tapa Valdemāra pilī. Organizatori šo koku stādīšanas tradīciju vēlas turpināt arī citus gadus. Oktobrī uz ekrāniem parādīsies jaunākā Džeimsa Bonda filma Nav laika mirt. Tajā pēdējo reizi filmējies aktieris Daniels Kreigs. Viņš filmēšanas pēdējā dienā teica atvadrunu. Aktieris 15 gadus spēlējis spiega lomu. Vēl par gaidāmo laiku. Rītdien Latvijas lielākajā daļā skaidras debesis, vienīgi Latgalē un Sēlijā būs apmācies. Tur daudz viet arī uzlīs. Pūtīs ziemeļaustrum vējš, brāzmās ar ātrumu 9,14 metra sekundē. Naktī gaisa temperatūra plus 1, plus 6 grādi. Rīta dienā no plus 6, plus 9 grādiem dienvidu austrumos līdz 10,14 grādiem pārējā valstī. Rīgā naktī 4, dienā gaisa temperatūra līdz 13 grādiem. Un visā Latvijā laika tips otrais labvēlīgais. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Solveiga Lietlande.